6. Հաջորդ օրը վատ սկսվեց անդերմատի համար։ Մոտենալով լոգարանների շենքին, նա իմացավ, որ անցյալ գիշեր Սպլենդիդ օթելում պարոն Օբրի պաստյորը մահացել է կաթվածից։ Բացի այն, որ ինժեները շատ օգտակար էր գիտելիքներով, անշահախնդիր եռանդով ու սիրով Մոնտորիոլի առողջարանի նկատմամբ, որը կարծես մի քիչ նրա զավակը լիներ, շատ տհաճ էր նաև այն, որ կերարյունությունից բուժվելու համար եկած հիվանդը մահացել է այդ եղանակով, կաթվածից, սեզոնի թունդ օրերին, ծնվող քաղաքի հաջողության սկզբում։ Խիստ ուզված բանկիրը գնում գալիս էր բացակայող գլխավոր բժշկի աշխատասենյակում, միջոցներ որոնելով այդ դժբախտությունը մի ուրիշ պատճառի վերագրելու։ Ասենք, որևէ դժբախտ դեպք է պատահել, ընկել է, անխոհեմություն է իրեն թույլ տվել, թեկուզ և սրտի պայթում։ Նա անհամբերությամբ սպասում էր բժիշկ Լատոնին, ուզում էր, որ մահը հավաստվի այնքան ճարպկորեն, որպեսզի ոչ ոքի գլխով չանցնի մահվան իսկական պատճառը։ Գլխավոր բժիշկը հանկարծ ներս մտավ գունատ ու այլայլված դեմքով և հազիվ ոտքը ներս դրած հարցրեց. «Գիտեք արդյոք ցավալի նորությունը»։ «Այո, պարոն Օբրի պաստյորը մահացել է»։ «Ոչ, ոչ, բժիշկ Մազելիի փախուստը պրոֆեսոր Կլոշի դստեր հետ»։ Անդերմատը զգաց, որ ողնաշարով սարսուռ է անցնում։ «Ինչպես? Ինչ ասացիք»։ «Թանկագին դիրեկտոր, դա մի սարսափելի աղետ է»։ «Ջախջախում»։ Նա նստեց, սրբեց ճակատը, ապա մանրամասնորեն պատմեց այնպես, ինչպես լսել էր Պետրյուս Մարտելից, որը դրանից քիչ առաջ այդ իմացել էր պրոֆեսորի ծառայից։ Մազելին եռանդուն կերպով սիրահետել է Շիկամազ գեղեցկուհուն, որը շատ թեթևաբարոմի կին էր։ Նրա ամուսինը մեռել էր թոքախտից, նրանց չափազանց քնքուշ միության հետևանքից, ինչպես ասում էին։ Բայց պարոն Կլոշը, գիտենալով իտալացի բժշկի մտադրությունը և չցանկանալով, որ իր երկրորդ փեսան լինի այդ արկածախնդիրը, նրան տեսնելով իր դստեր առաջ ծնկի եկած, վճռականապես վռնդել է նրան։ Մազելին, դուրս գալով դռնից, ներս է մտել լուսամուտից, սիրահարների մետաքսյա սանդուղքով։ Տարբեր լուրեր էին պտտվում։ Ըստ առաջինի, նա պրոֆեսորի աղջկան գժվեցրել է սիրուց ու խանդից։ Ըստ երկրորդի, շարունակ այդ կնոջ մոտ էր լինում գաղտնաբար, այնպես ձևանալով, որ իբր զբաղված է մեկ ուրիշով, և վերջապես սիրուհուց իմացած լինելով, որ պրոֆեսորն անդրդվելի է, այս գիշեր փախցրել է աղջկան, այդ խայտառակությամբ ամուսնությունը դարձնելով անխուսափելի։ Բժիշկ Լատոնը վեր կացավ և մեջքով հենվելով բուխարուն, մինչդեռ ընկճված անդերմատը գնում գալիս էր, բացականչեց. «Մի բժիշկ, պարոն, մի բժիշկ է այդպիսի բան անում. Բժշկական կորպորացիայի անդամ. ինչպիսի ապականվածություն»։ Ընկճված անդերմատը մտածում էր հետևանքների մասին, քննարկում, ծանրու թեթևանում, կարծես հանրագումարի բերելով վնասները։ Նախ անախորժ լուրեր կտարածվեն հարևան առողջարաններում և կհասնեն Փարիզ։ Սակայն եթե հմտորեն արվի գործը, թերևս կարելի կլինի այդ բանն էլ օգտագործել որպես ռեկլամ։ Հմտորեն կազմված, մեծ տպականակով հրատարակվող թերթերում տպված մի քանի փոքրիկ հոդվածներ Մոնտորիոլը կդարձնեն ուշադրության առարկա։ Ապա պրոֆեսոր Կլոշի հեռանալը անհատուցելի կորուստ է։ Վերջապես, դքսուհի և դուքս Ռամաս Ալդավարաների մեկնելը երկրորդ անխուսափելի կորուստն է, որի փոխհատուցումը անհնարին է։ Բժիշկ Լատոնն իրավացի է, դա մի սարսափելի աղետ է։ Եվ բանկիրը, շուռ գալով դեպի բժիշկը, ասաց. «Դուք պետք է անմիջապես գնաք Սպլենդիդ օթել և արձանագրություն կազմեք Օբրի պաստյորի մահվան մասին, այնպես որպեսզի ոչ ոք չիմանա, որ նա մահացել է կաթվածահարությունից»։ Բժիշկ Լատոնը վերցրեց գլխարկը ու ցանկանալով գնալ ասաց. «Օ, մի նորություն էլ կա. Ճիշտ է արդյոք, որ ձեր բարեկամ Պոլ Բրետինին ամուսնանում է Շարլոտ Օրիոլի հետ»։ Անդերմատը ցնցվեց զարմանքից. «Բրետինին? Ինչ եք ասում»։ ձեզ ով է պատմել այդ հեքիաթը։ Նույն Պետրյուս Մարտելը, որն այդ իմացել է հենց Հայր Օրիոլից։ Հայր Օրիոլից? Այո, Հայր Օրիոլից, որն ասել է, թե իր ապագա փեսացուն ունի 3 միլիոն ֆրանկի կարողություն։ Վիլյամն այլևս չգիտեր, թե ինչ մտածի։ Նա մրթմրթաց։ Հնարավոր է։ Նա վերջին ժամանակներս շատ էր սիրահետում այդ աղջկան։ Բայց տվյալ դեպքում ամբողջ բլուրն է մեզ պատկանելու։ Ամբողջ բլուրը։ Ես պետք է իմանամ անմիջապես։ Եվ նա դուրս եկավ բժշկի ետևից, որպեսզի Պոլ Բրետինիին տեսնի նախաճաշից առաջ։ Երբ բանկիրը մտավ հյուրանոց, ասացին, որ կինը մի քանի անգամ կանչել է նրան։ Կինը պառկած էր, զրուցում էր հոր ու եղբոր հետ։ Վերջինս մտածրի աչքի էր անցկացնում թերթերը։ Քրիստիանն իրեն վատ էր զգում, շատ վատ, անհանգիստ էր։ Նա վախենում էր, ինքն էլ չգիտենալով, թե ինչից։ Հետո մի միտք անցավ նրա գլխով և աճեց հղի կնոջ ուղեղում։ Նա ուզում է խորհրդակցել բժիշկ Բլակի հետ։ Շարունակ լսելով, թե ինչպես են ծիծաղում բժիշկ Լատոնի վրա, Քրիստիանն այլևս նրան չէր վստահում և ուզում էր իմանալ մի ուրիշ բժշկի Բլակի կարծիքը։ Նրա համբավը ավելի ու ավելի էր տարածվում։ Երկյուղը, այն երկյուղը, սևեռուն մտքերը, որ հղի կանայք են ունենում իրենց հղիության վերջում, տանջում էին Քրիստիանին առավոտից երեկո։ Երեկվանից մի երազ տեսած լինելով, նա երևակայել էր, որ երեխան շուռ է եկել, այնպիսի դիրք է ընդունել, որ ծննդաբերել չի կարելի։ Անհրաժեշտ կլինի բժշկական միջամտություն, կեսարյան հատում։ Եվ նա մտովի ներկա էր այդ վիրահատությանը, որ հենց իր վրա էր կատարվում։ Նա ինքն իրեն տեսնում էր մեջքի վրա փռված, ճեղքված փորով, արյունով ծածկված անկողնու վրա։ Մի կարմիր բան էին տանում, որը չէր շարժվում, չէր ճչում, մեռել էր։ 10 րոպեն մեկ նա փակում էր աչքերը, այդ ամենը դարձյալ տեսնելու համար։ Նորից ներկա լինելու այդ սարսափելի ու տանջալից չարչարանքին։ Եվ նա երևակայեց, որ միայն Բլակը կարող է ասել ճշմարտությունը։ Եվ Քրիստիանը նրա ներկանչում անմիջապես, իսկույն, այդ րոպեին։ Շփոթված անդերմատը չգիտեր, թե ինչ պատասխանի։ Բայց սիրելիս, դա շատ դժվար բան է։ Նկատի ունենալով բժիշկ Լատոնի հետ ունեցած մեր հարաբերությունները, դա նույնիսկ անհնարին է։ Լսիր, մի միտք անցավ իմ գլխով։ Ես կգնամ պրոֆեսոր Մարուսելի ետևից, որը 100 անգամ ավելի լավ գիտե, քան Բլակը։ Նա ինձ չի մերժի, կգա։ Բայց Քրիստիանը համառեց։ Նրան Բլակն էր հարկավոր, միայն նա։ Այդ կինը կարիք ուներ տեսնելու իր կողքին նրա մեծ գլուխը, որը դոգի գլխի էր նման։ Դա մի կարիք էր, խելացնոր ու սնահավատ մի ցանկություն։ Քրիստիանին միայն նա էր հարկավոր։ Վիլյամը փորձեց փոխել նրա մտքերի ուղղությունը։ «Գիտես, որ անցյալ գիշեր բանսարկում ազելին փախցրել է պրոֆեսոր Գլոշի աղջկան. նրանք մեկնել են հայտնի չէ թե ուր. Այ քեզ պատմություն»։ Քրիստիանը մի փոքր բարձրացավ բարձից, աչքերը լայնացան վշտից և նա շշնջաց. «Խեղճ տքսուհի, խեղճ կին, ինչպես եմ խեղճում նրան»։ Նա իր սրտով վաղուց էր հասկացել այդ խոցված ու կրքոց սրտին։ Նրան էլ էր տանջում նույն ցավը և նա արտասվում էր նույն արցունքներով։ Բայց Քրիստիանն անմիջապես դարձավ նույն մտքին. «Լսիր, Վիլ, գնա պարոն Բլակի ետևից. ես զգում եմ, որ շուտով կմեռնեմ, եթե չգնաս. նախազգացումս այդպես է ասում»։ Անդերմատը բռնեց նրա ձեռքը և քնքշորեն համբուրեց. «Լսիր, իմ սիրելի Քրիստիան, խելացի եղիր, հասկացիր»։ Նա արցունք նկատեց Քրիստիանի աչքերում և շուռ գալով դեպի մարկիզը ասաց. «Այդ դուք պիտի անեք թանկագին աներ, ես չեմ կարող. Բլակն ամեն օր ժամը մոտավորապես մեկին այցելում է իշխանուհի Մալդերբուրգին. երբ նա անցնելու է, կանգնեցրեք նրան և բերեք ձեր դստեր մոտ. դու մի ժամ կարող ես սպասել, այնպես չէ, Քրիստիան»։ Քրիստիանը համաձայնեց մի ժամ էլ սպասել, բայց չուզեց վեր կենալ ու նախաճաշել նրանց հետ։ Տղամարդիկ անցան ճաշասենյակ։ Պոլն արդեն այնտեղ էր։ Անդերմատը նրան տեսնելով բացականչեց.
«Օ՜, ասացեք, այդ ինչեր են ինձ պատմել քիչ առաջ»։ «Իսկապես դուք ամուսնանում եք Շարլոտ Օրիոլի հետ»։ «Այդ ճիշտ է, այնպես չէ»։
Երիտասարդը անհանգիստ հայացք նետելով փակ դռան վրա պատասխանեց ցածրաձայն.
«Աստված իմ, այո»։
Քանի որ ոչ ոք այդ չգիտեր, երեքն էլ ապշած նայեցին նրան։ Վիլյամն ասաց.
«Այդ ինչ է ձեզ պատահել»։
«Ունենալ այդպիսի հարստություն և ամուսնանալ»։
«Կապվել մի կնոջ հետ, երբ բոլորն են ձեզ պատկանում»։
«Եվ վերջապես, ընտանիքն այնքան էլ նախանձելի բան չէ»։
«Դա լավ է Գոնտրանի համար, որը ոչ մի կոպեկ չունի»։
Բրետինի ինձ ծաղեց.
«Հայրս հարստացել է ալյուր վաճառելով»։
«Ուրեմն նա ջրաղաց բան էր»։
«Եթե նրան ճանաչած լինեիք,
կարող էիք ասել, թե դա նախանձելի չէ»։
«Ինչ վերաբերում է Դերատի աղջկան»։
Անդերմատն ընդհատեց նրան.
«Օ, նա կատարյալ է, սքանչելի, կատարյալ. Եվ գիտեք, նա հարուստ կլինի նույնքան, որքան դուք, եթե ոչ ավելի. Ես եմ այդ երաշխավորում. Ես եմ այդ երաշխավորում»։
Գոնտրանը շշնջաց.
«Այո, ամուսնությունը ոչ մի բանի չի խանգարում և ապահովում է նահանջը»։
«Միայն նա լավ չի արել, որ մեզ չի նախազգուշացրել»։
«Ինչպես է գրողը տանի այդ բանը տեղի ունեցել»։
Պոլը պատմեց ամեն ինչ մի քիչ փոփոխելով, ասաց, որ տատանվել է, մի քիչ չափազանցնելով, և հանկարծ վճռել, երբ Դերատի աղջկա մի խոսքը թույլ է տվել հավատալ, որ նա սիրում է Պոլին։ Պատմեց, թե ինչպես հայր Օրիոլը անսպասելիորեն ներս է մտել, ինչպես են կռվել, ինչպես էր գյուղացին կասկածում Պոլի հարստության վրա և ինչպես պահարանից հանեց դրոշմատղտերը։ Անդերմատն այնպես ծիծաղեց, որ արցունք երևաց աչքերում, և բռունցքով խփելով սեղանին ասաց.
«Օ, նա կրկնել է դրոշմատղտերի խաղը, որ ես եմ հնարել»։
Պոլը մի քիչ կարմրելով ասաց.
«Ես խնդրում եմ, որ այդ նորությունը դեռևս չասեք ձեր կնոջը. Մենք մտերիմներ ենք. Նա կարող է վիրավորվել, եթե առաջինը ինքս չասեմ նրան»։
Գոնտրանը նայում էր իր բարեկամին մի տարօրինակ և ուրախ շպիտով, կարծես ցանկանալով ասել.
«Այդ ամենը շատ լավ է, շատ լավ. Ահա թե ինչպես պետք է ավարտել. անաղմուկ, առանց ասեկոսների, առանց դրամայի»։
Նա առաջարկեց. «Եթե ուզում ես, սիրելի Պոլ, նախաճաշից հետո միասին գնանք նրա մոտ, երբ արդեն վերկացած կլինի, և դուք ասես, թե ինչ ես որոշել»։ Նրանք միմյանց նայեցին Սևերուն անթափանցելի հայացքով, ապա շուռ եկան։ Պոլը պատասխանեց անտարբերությամբ.
«Հաճույքով, քիչ հետո մի անգամ էլ կխոսենք այդ մասին»։
Ներս մտավ ծառան և ասաց, որ բժիշկ Բլակն արդեն բարձրանում է իշխանուհու մոտ։ Մարկիզն իսկույն դուրս թռավ, որպեսզի բռնացնի միջանցքում։ Նա բժշկին պատմեց, թե ինչպիսի դրություն է ստեղծվել, ասաց դստեր ցանկությունը, փեսայի դժվարությունները։ Բժիշկն առանց առարկելու գնաց նրա հետ։ Երբ մեծագլուխ ցածրահասակ թզուկը ներս մտավ, Քրիստիանն ասաց.
«Հայրիկ, մեզ մենակ թող»։
Մարկիզը դուրս եկավ սենյակից։ Այն ժամանակ Քրիստիանը պատմեց, թե ինչպես է անհանգստանում, վախենում, տանջվում, կարծես նրան խոստովանեցնում էին։ Բժիշկը նրան ունկնդրում էր քահանայի նման, երբեմն կլոր աչքերը հառելով Քրիստիանին։ Նա իր ուշադրությունն արտահայտում էր գլխի շարժումով, շշնջոցով. «Այդպես, այդպես»… որը կարծես ասում էր. «Գիտեմ, թե ինչով է հիվանդ. Գիտեմ հինգ մատիս պես, և ձեզ կբուժեմ, եթե միայն ցանկանամ»։ Երբ Քրիստիանն ավարտեց, բժիշկն էլ իր հերթին սկսեց նրան հարցուփորձ անել մանրամասնորեն, թե ինչպես է ապրում, ինչպիսի սովորություններ ունի, ինչպես է բուժվել։ Նա կարծես մերթ հավանություն էր տալիս, մերթ պախարակում, «Օ, բացականչելով»։ Երբ Քրիստիանն ասաց, թե շատ է վախենում այն բանից, որ երեխան շուռ է եկել, բժիշկը վեր կացավ, կրոնավորի պարկեշտությամբ ձեռքերով թեթևակի շոշափեց նրան
ապա հայտարարեց. «Ոչ, ամեն ինչ շատ լավ է»։ Քրիստիանը կուզեր համբուրել նրան. «Որքան հիանալի մարդ է այդ բժիշկը»։ Բժիշկը սեղանի վրայից վերցրեց մի թուղթ և սկսեց դեղատոմս գրել, որը երկար էր, շատ երկար։ Հետո վերադարձավ մահճակալի մոտ և բոլորովին այլ ձայնով, կարծես ցանկանալով ցույց տալ, թե ավարտել է իր պրոֆեսիոնալ ու սրբազան պարտականությունը, սկսեց խոսել։ Նա խոսում էր թավ ու բամբ, լայնաթիկունք թզուկներին հատուկ բարձր ձայնով։ Հարց արտահայտող երանգներ կային նրա ամենասովորական խոսքերում, որ ամեն ինչի մասին էին։ Թվում էր, թե Գոնդրանի ամուսնությունը նրան շատ է հետաքրքրում։ Հետո, գռեհկաբար ժպտալով, ինչպես այլանդակ մարդիկ են անում, ասաց. «Ես ձեզ դեռ ոչինչ չեմ ասել պարոն Բրետինիի ամուսնության մասին, թեև դա այլևս գաղտնիք չէ, որովհետև հայր օրյոլն է պատմում բոլորին»։ Մի տեսակ մահացու թուլություն սկիզբ առավ Քրիստիանի մատների ծայրերից, հետսետե տիրանալով նրա ամբողջ մարմնին, ձեռքերին, կրծքին, փորին, ոտքերին։ Նա դեռևս չէր հասկանում այդ բառերի ամբողջ իմաստը, բայց սարսափելի մի երկյուղ, որ ինքը չի իմանա ճշմարտությունը, նրան հանկարծ դարձրեց խոհեմ ու նա շշնջաց.
«Օ, հայր օրյոլն է պատմում բոլորին»։
«Այո, այո, նա ինձ էլ ասաց մի 10 րոպե սրանից առաջ. Ըստ երևույթին պարոն Բրետինին շատ հարուստ է և վաղուց է սիրում փոքրիկ Շարլոտին. Տիկին հոնորան է գլուխ բերել այդ երկու ամուսնությունները. Նա է օգնել երիտասարդներին և նրանց տրամադրության տակ դրել իր տունը, որպեսզի նրանք կարողանան հանդիպել միմյանց»։ Քրիստիանը խփել էր աչքերը. նա ուշաթափվել էր։ Բժիշկը օգնության կանչեց։ Վազելով եկավ աղախինը, ապա եկան մարկիզը, անդերմատն ու Գոնդրանը, որոնք գնացին քացախ, եթեր, սառույց ու նման բաներ բերելու, որ պետք չէին այդ պահին։ Դերատիկինը հանկարծ շարժվեց, բաց արեց աչքերը, բարձրացրեց ձեռքերը և անկողնում գալարվելով սրտակտուր մի ճիչ արձակեց։ Նա աշխատում էր խոսել, շշնջում էր. «Օ, ինչպես է ցավում Աստված իմ, ինչպես է ցավում մեջքս, ինձ պատառոտում են, ո Աստված իմ»։ Եվ նորից սկսեց ճչալ։ Շուտով Երևան եկան սկսված ծննդաբերության նշանները։ Անդերմատը վազեց բժիշկ Լատոնի ետևից և տեսավ, որ նա ավարտում է իր նախաճաշը։ «Եկեք շուտ, կինս իրեն վատ է զգում, շուտ»։ Ճանապարհին նա խորամանկություն բանեցրեց, ասաց, որ բժիշկ Բլակը պատահաբար հյուրանոցում էր, երբ սկսվեցին Քրիստիանի առաջին ցավերը։ Դոկտոր Բլակն ինքն էլ հաստատեց այդ սուտը։ «Ես նոր էի մտել իշխանուհու մոտ, երբ ինձ ասացին, որ տիկին անդերմատն իրեն վատ է զգում. ես եկա վազելով և, փառք Աստծո, ժամանակին հասա»։ Բայց չափազանց հուզված Վիլյամը, որի սիրտը զարկվում էր խելացնոր արագությամբ, հանկարծ սկսեց անվստահություն զգալ երկու բժիշկների նկատմամբ։ Դուրս եկավ սենյակից, գլխաբաց վազեց պրոֆեսոր Մարուսելի մոտ, նրան աղաչեց գալ իր հետ։ Պրոֆեսորն անմիջապես համաձայնեց, կոչկեց սերթուկը մեքենայաբար, այն բժշկի նման, որ գնում է հիվանդներին այցելության։ Սկսեց քայլել լուրջ ու արագ, խոշոր քայլերով, այն նշանավոր մարդու տեսքով, որի ներկայությունը կարող է փրկել մարդկային մի կյանք։